jo ennen ja jälkeen Baltian maiden eroa liitostaan Neuvostoliiton kanssa parikymmentä vuotta sitten Helsingin Sanomien toimittaja Jukka Rislakki raportoi tapahtumista Suomeen. Baltiamatkoillaan hän kohtasi latvialaisen kulttuuri- ja kirjallisuusvaikuttajan Anna Chiguren. Pian Chiguresta tuli uuden Latvian Suomen suurlähettiläs. Chiguren palattua kotimaahansa vaikutti siltä, että Suomi menetti Latvialle yhden harvoista tutkivista toimittajistaan, varsinkin kun Rislakki kuuliaisen vävyn tavoin alkoi uppoutua syvemmälle ja syvemmälle Latvian yhteiskuntaelämän kuvaamiseen. Yhtenä kirjallisena tuotoksena oli muutama vuosi sitten suomeksikin ilmestynyt kirja Tapaus Latvia. Tätä taustaa vasten oli suuri yllätys, kun VSOY julkaisi alkusyksystä 2010 Rislakin kirjan Paha sektori. Sitä suurempi oli yllätys, kun julkistamistilaisuudessa ilmeni, että journalistisesti ja tutkimuksellisesti koottu ja kirjoitettu Paha sektori ei ollut tahtonut löytää kustantajaa. Vika ei ollut käsikirjoituksessa. Eittämättä komea sulka menee VSOY:n toimitusjohtajalle Anna Bajarsille. Minkälainen Rislakin kirja sitten on kirjallisena kokemuksena? Lehdistöneuvos ja UKK-seuran asiamies Seppo Saarlund puhuu jännitysnäytelmästä, jossa kohtalona on ihmiskunta.
Täytyy sanoa, että kun sitä ryhtyi lukemaan, niin yhä enemmän ja kun meni syvemmälle siinä, niin luki niin kuin semmoista jännitysnäytelmää Suomesta, miten Suomea on kaupattu maailmalla. Ja siinä on hirveä määrä yksityiskohtia, jotka sitten kyllä niin kuin toivat selvästi esille sen politiikan, mitä suomalaiset maailmalla ovat tehneet hyvässä ja pahassa.
Mitä tehneet hyvässä ja pahassa, niin tämä viittaa silloin tähän kirjan sisältöön.
Kyllä, siinä tuo kirjan nimi on aika sattuva siinä mielessä, koska siellä tämmöiset ihmisten alemmatkin vaistot ja pyrkimykset ja tunteet vellovat ja muodostuu tämmöisiä vihaa ja rakkautta mitä suurimmassa määrin, ja se on tietenkin aika lailla tai hyvinkin vaarallista, kun ollaan tämmöisellä alalla, kun esimerkiksi mikä koskee ydinasepolitiikkaa, jossa on kohtalona ihmiskunta. Nimenomaan se kehitys, joka toista maailmansodasta lähtien on näihin päiviin ollut, niin, ja voisi sanoa, että kyllä Suomella on ollut sittenkin suojelusta, että kaikki se, mihin jotkut ovat pyrkineet, niin ei ole toteutunut.
Tietoja maanpuolustuksesta kirjanen, jonka Puolustusvoimat julkaisi 1969, rauhoitteli lukijoita. Se totesi totaalisen ydinsodan teknisesti mahdottomaksi ja katsoi, että syrjäinen sijaintimme ja keskeisten kohteiden puuttuminen turvasivat meidät ydiniskuilta. Suomen läheisyydessä oli kuitenkin strategisia kohteita. Epäsuorasti viitattiin siihen, että jos maassamme olisi vieraita joukkoja tai jos sitä käytettäisiin läpikulkutienä, voisi Suomikin joutua ydinaseen kohteeksi. Pääesikunnan suojelupäällikkö eversti Gunnar Öhman luetteli kirjassa uhkina radioaktiivisen laskeuman, harhautuneet ohjukset ja Neuvostoliiton torjunnan radaltaan syöksemien ohjusten räjähdykset.
Oliko maailmamme ja olimmeko me suomalaiset todella niin tietämättömiä atomipommin seurauksista kuin Rislakki kertoo?
Se on vähän vaikea sanoa, kun on ei ole ollut silloin 40- ja 50-luvulla vielä sillä tavalla aktiivinen politiikassa ja aktiivinen seuraaja, mutta kyllähän sitten myöskin tämä Hiroshiman perintö, niin kyllä se eli ihmisten mielissä ja tiettynä pelkona, että miten jos tuo tapahtuisi meillä.
Kun Rislakin mukaan, niin varsin ilmeistä on, että sotilasliittojen ja suurvaltojen lentoreitit olisivat kulkeneet ristiin rastiin Suomen yli, niin pohdittiinko näitä?
Mä luulen, että varmaan niitä jossain on pohdittu, mutta ei kyllä niin kuin, voisi sanoa, yleisessä mielipiteessä. Kyllä ne oli niin kuin salattu salattu tältä yleiseltä mielipiteeltä siinä vaiheessa vielä. Mutta kyllä sitten minä ainakin koin sen heti 60-luvulla, kun tulin opiskelemaan ja töihin Helsinkiin. Kyllä silloin tämä koko ydinasepolitiikka oli hyvin keskeisesti meidän poliittista ja kansainvälispoliittista ajattelua niin johdatteleva tekijä ja sen ja tämmöisen ydinase katastrofin estäminen Suomessakin. Mutta se, mitä kaikkia sodan jälkeen vehkeiltiin, jopa suomalaiset eri puolilla maailmaa, niin sen tämä Rislakin kirja tuo hyvin esiin. Ja minusta siinä mielessä se on hyvin tervettä luettavaa ihmisille. Että onneksi meillä oli vahva poliittinen johto, joka ei lähtenyt mukaan kaikkiin näihin kotkotuksiin.
Oliko yllätys lopulta, että Suomi ja Ruotsi olivat samassa nipussa uhkien osalta, tai sitten se, että Lounais-Suomi, rannikkoseutu, Itämeri, tai sitten Lappi, Tornio, Kemi-suunta, että ne olivat vihollisten tähtäimissä prikattuja?
Minä luulisin, että siihen ei riittävästi yleisesti kiinnitetty silloin pian sodan jälkeen huomiota, mutta kyllä 60-luvulla jo nähtiin se ongelma, että mitä tässä kahtia jakautuneessa maailmassa voi tapahtua, vaikka Suomessa varsinaisesti ei olisikaan niitä kohteita, joita haluttaisiin tai jotain komitettaisiin, vaan me jäimme siihen väliin ja sen takia tämä esimerkiksi Kekkosen ehdotus ydinasettomasta Pohjolasta oli oleellisen tärkeä ja varmasti se avasi paljon suomalaisten silmiä sitten siltä todellisuudelta, missä vaarassa me olimme. Ja tietenkin sitten on ollut hirveä määrä tämmöisiä erilaisia sotilaallisia suunnitelmia suurvalloilla, jotka onneksi eivät ole toteutuneet, mutta ennen kaikkea siellä on tämmöisiä sotilaiden yksittäisiä spekulaatioita, joita nyt ei valtiojohdot ole varsinaisesti vahvistaneet, mutta ne olisivat voineet johtaa mihin tahansa tuhoon.
Onko tämä aika yllättävää, oli tämä Rislakin kommentit tai tiedot liittyen Norjaan? Yllättävätkö nämä Norja-tiedot? Niin kuin Norjan suhtautumista Suomen juuri tähän ydinasettomaan Pohjolaan ja näihin hankkeisiin.
Kyllä, ne tietysti ovat yllättäviä, vaikka monta kertaahan on tullut esille myöhemminkin, jopa vielä 80-luvulla. Muistan yhden tilaisuuden, jossa olin Brysselissä, jossa esiteltiin Euroopan poliittista skenaariota Naton päämajassa ja kerrottiin, että aloitettiin tuolta etelästä ja todettiin, että tämä oli tämmöisiä punaisia viivoja Neuvostoliitosta länteenpäin. Jugoslavian kohdalla oli katkoviiva ja todettiin, että täältä voi tulla uhka Balkanille ja Eurooppaan. Sitten siirryttiin vähitellen pohjoiseen ja oli sellainen punainen vahva viiva yli Suomen ja Pohjois-Ruotsin. Ja tämä asianomainen kertoja tai raportoija siinä sen sanoi, että päinvastoin kuin jugoslavialaiset, Suomi ja Ruotsi eivät edes pyri pysäyttämään neuvostohyökkäystä. Sen tekee vasta NATO-joukot täällä Atlantin rannikolla. Ja tätä minä protestoin kyllä aika voimallisesti siinä tilaisuudessa. Ja siinä oli vielä norjalainen upseeri yhtenä esittelijänä.
Eli sitten tullaan tuohon, eli tämä tapahtui
80-luvun puolivälissä.
Kekkonen puki sanoiksi sen, mistä oli tuleva hänen linjansa ja Suomen linja. Rauhanehtojen täytäntöön panon ja sotakorvauksien maksamisen jälkeenkään meillä ei ollut oikeutta eikä mahdollisuutta valita millaista poliittista suuntausta tahansa. Linjana oli aina oltava hyvän naapuruuden ja ystävyyden politiikka Neuvostoliiton kanssa. CIA:n analyysin mukaan suomalaiset yrittivät äärimmäisen varovaisella ja peräänantavalla politiikallaan viedä Neuvostoliitolta sekä syyn että tekosyyn voimankäyttöön Suomea vastaan.
Se muutos, joka 70-luvulla, kenties jo 60-luvulla Rislakin mukaan tiedettiin, että tämä maailman, että kun maapallo, että sehän posautetaan näillä pommeilla ilmaan, niitä on niin valtavasti, niin sehän ilmeisesti osittain johti sitten tähän Etykiin.
Varmasti se oli, ja kun ajatellaan Suomen politiikkaa, niin meillähän oli oleellista se, että että tämmöinen pahin Euroopan osalta ei tapahdu, niin meidän täytyy saada semmoinen poliittinen ilmapiiri, joka lievittää tilannetta suurvaltojen välillä ja Euroopassa. Ja rauhantilan säilyminen oli niin kuin meidän kannaltamme poliittinen ensimmäinen tavoite, koska sotilaallisesti me emme olisi pystyneet, niin kuin emme tulevaisuudessakaan pysty tätä maailmaa hallitsemaan. Meidän täytyy koko ajan taistella sen paremman politiikan puolesta.
Näyttää siltä, että poliittinen johto oli luovutuksista tietämätön, joten virkamiehet ja tai upseeristo toimivat omavaltaisesti. Sotilastiedustelumme pani 1972 merkille USA:n ilmailuattasean suorat kontaktit maanmittaushallitukseen. Lisää karttoja luovutettiin suoraan Yhdysvaltoihin sitä mukaan kuin niitä päivitettiin, aina 1970-luvun lopulle asti, jolloin niitä oli jo julkisestikin saatavilla. Loppuaikoina saatiin Amerikasta paperin sijasta vastapalveluksena satelliittikuvaa. Topografiupseerit kävivät siviiliasussa hakemassa myös karttoja Yhdysvaltain suurlähetystöstä.
Rislakin kirja kertoo, kuinka eräät keskushallinnon korkean tason suomalaisvirkamiehet ja sotilaat tekivät omaa ulkopolitiikkaansa sekä Paasikiven että Kekkosen selän takana muun muassa myymällä yhdysvaltalaisille valokuvia strategisista suomalaiskohteista.
Sitä voisi sanoa, niin kuin on se vanha poliittinen sanonta, että siitä tulee hämmästyksen sormi ihmetyksen suuhun kyllä tässä, että ihmiset ovat niin kuin voisi ajatella, että ne ovat niin kuin tunnetasolla lähteneet realismia vastaan ja toimineet tavalla, joka ei ole palvelu meidän etujamme. Ja tätä on yllättävän paljon ihmeen laajalla rintamalla, ja siinä on semmoista osin sinisilmäisyyttä, mutta varmasti hyvin suurelta osin myöskin tarkoituksenmukaisuutta, ja kyllähän sen tietää, miten Kekkosesta syötettiin esimerkiksi länteen täysin vääriä tietoja 60-luvulla, 70-luvulla. Se ei ollut kovin objektiivista se tieto, mitä annettiin maailmalle. Sehän käy tästä Rislakin kirjasta myöskin erittäin hyvin ilmi.
Niin Seppo Salund, jos katsoo Rislakin kirjaa, niin kun siellä kerrotaan, että saattaa olla 8-90 000 suomalaista kohdetta, jotka on kuvattu ja merkitty karttoihin, niin kuinka ollakaan, niin sitten juuri näitä samoja kohteita onkin Naton ja ennen kaikkea Naton kartoissa ja pommituskohteena tai tuhoamiskohteena Suomessa. No, tarkoitatko juuri tätä?
No sitäkin, mutta myöskin tämmöistä poliittista tiedonvälitystä ja informaatiota, jota annettiin, joka loi epäluottamusta, kun meidän täytyisi pyrkiä luottamukseen. Ja siis se on ollut suurempaa kuin siihen aikaan saattu ajatellakaan.
Lehdistöneuvos ja UKK seuran asiamies Seppo Saarlun, niin minkälaisia johtopäätöksiä nämä Rislakin 5,5 sivua antavat?
No ainakin sen noin lyhyesti, että kun on koko pienen ikänsä tätä Paasikiven Kekkosen linjaa tähdentänyt, niin olisi hyvä, että se pystyttiin pitämään. Että ne, jotka sitä nakertelivat Suomestakin päin, niin eivät päässeet voitolle.
Mutta nyt kun tänään seuraa politiikkaa, niin jotenkin tuntuu, että tuo oppi on unohdettu.
Valitettavasti se on aika paljon unohdettu. Tosi sen yllä näkyy vielä siinä, että valtaosa suomalaista haluaa pitää Suomen sotilaliittojen ulkopuolelle. On sitä jonkun verran vielä tai aika paljonkin onneksi. Mutta sitä ihmettelee kyllä, miten esimerkiksi suomalainen media on suurelta osin mennyt niin kuin tämmöiseen harhaan tässä tämän päivän kansainvälisessä poliittisessa ilmapiirissä. Ne eivät muista, mikä meidän maantieteemme on.